Eta egunero bezala, Mieltxo beste berririk ez badago, joko dugu berehala berri hauek pixka bat sakonago jorratzera, badakizue egunero sartzen ditugula pare bat kolaboratzaile, pixka bat azaldi ezaguten, pixka bat errealitate hori guztia sakonagoan. Gaurkoan, bakarra dugu, arazoak izaten dituzte batzuetan gure kolaboratzaileek, ezinezkoa izaten da batzuetan eurekin hitz egitea, baina gaurkoan Idurre Eskizabel kazetaria eta EHUko irakaslea dugu, telefonoaren bestaldean. Egun on, Idurre?
Egunon.
Ondo dena?
Ondo dena, bai.
Bueno,
Bai.
ondo dena, hortxe errealitate hori pixka bat gainetik azaldu digu Mieltxo Monfortek, eta zuk pixka bat sakonagora jo nahiko zenduke, pare bat berri
Bai.
aukeratu dituzu guk botatako
Bai.
eguneko menu horretatik.
Bai, eta nolabait kimika lezio batekin hasiko naiz. Hau da,
Ara.
eritoproteina, EPOa, insulina, dexametasona, derbepoetina alfa, efedina, hormona luteinizatzailea, hidrokortisona, nandrolona, pirazepama eta tetrados aktidoa bezain izen azalagarriak dituzten sustantziak ziztatzen baizizkieten Bermeoko Urdaibai trainerako arraunlariei. Klubeko arduradunen aurka hasi berri den epaiketan fiskaltzak salatu duenez. Fiskaltzak salatu egin du eta babestutako lekuko gisa deklaratu duen arraunlari ohi batek berretsi. Egunean 8 bider ziztatzen ei zituzten. Are, zenbaitetan etxean euren buruari jartzeko prestatutako xiringa ematen ei zieten. Berari, hau da, babestutako lekuko honi, ziztadek ondo ez da eragiten ziotela agertu du, eta horregatik utzi ziola entrenatzaile eta prestatzaileek agindutako sustantzia horiek zainbidez hartzari. Eta horregatik zigortu egin zutela, traineratik kanpo utziz. Bilboko Justizia Jauregian atzaz izen epaiketa, eta jakina, ikuskizun dago oraindik auzian zer gertatzen den. Baina nola nahi ere, dopinaren susmo itxusiak berriro zipriztindu du kirola, edo zehatzago esateko kirol mota bat. Norbere gorputz buruentzat onena eskuratzea baino beste norkako lehia gupidagabean oinarritzen dena. Norgehiagoka horren araberako estimulu ikuskizunean argaztua eta negozioak eta diruak zeharkatzen dutena nolabait. Eta show businessarekin hain lotutako kirol ikuspegi horretan beti agertzen dira dopin arrastoak. Han ezpada, hemen. Eta susmoek diotenez, futbolaren tankerako superrizarrak interes eta hipokresiaz erabat babestuta eta blindatuta badaude ere. Alegia, ikuspegi horren araberako kirolean beti agertzen da dopina. Ustelkeria beti agertzen den bezala, politikari izeneko profesionalen ordezkaritza esklusibo eta murritzean oinarritutako demokrazia azalekoetan. Bestera batera esan da, sistemikoa da. Eta azken batean, ez alda kirol showbiznisa gure sistemaren elikatzaile ideologiko sakonenetakoa. Kapitalismoaren meritokrazia eta bestearen aurkako leian oinarritutako kirola ez aldira logika beraren biadar, zeinetan guztiz naturalizatzen dugun eta sinesten dugun onenak beti irabazi egiten duela. Onena izateko, onena eraikitzeko, baldintzak eta joko zelaiak erabat desigualak, injustuak direla aintzat hartu gabe. Horixe batetik, Urdaibaikoen.
Horixe batetik, estrobo izenez bataiatu
hori
duten
da,
auzi hori.
Eta, bai, ez dakit asko kezkatzen hauen gaia da, kirolaren onberatasunari buruz daukagun ikuspegian. Nire ustez, sakonean aztertzen jarrita, ba, oso gauza itxusiak dauzkalarik, ez da?
Eta
Zan edute kirol mota batek,
Bai, zuk aipatutako show business horretan, askotan gertatzen zaigu, ez? Gure ingurukoak, ez dut esango gureak, pixka bat txikiagoak izaten direla, baina horrelakoak ere bihurtzen direla azkenean. Gero eta zenbat eta publiko gehiago erakarri, orduan eta show business gehiago, ez?
Bai, da, logika oso bat da, ez da, eta zirazki kirol profesionalean antzematen da eta sumatzen da gehien, naiz eta beti esaten den esate baterako futbola, ba, dopinaren aurkako borroka horretan blindatuta dagoen eremua dela estelako interesatzen, ez hori behin da berriro entzuten den zerbait da, edo oso susmo zabaldua da horretan aditu diren jendearen artean, baina egia da maila eskala handi horretatik behera jaisten hasita ere nolabait kirol popularra den hori gero eta gehiago zipristentzen duela baita ere logika berak, ez da, esan nahi dut gure kaleetan eta laizter izango dugu ez, ni hemen endaian nago eta pausutik Donostiarako lasterketa ezagun hori beste jende parte hartzen duen, ez da, eta nolabait logikak pasatu dira norbere buruarekin gustora egotetik edo norbere burua zaintzeko edo beto egoteko logika horretatik iaia leia erabatekora, ez? Denbora oso zorrotzak, bueno, ikusten dugu, ez? Oso zabaldua den gauza bat dela.
Bai.
Hori batetik ekarri nahi, nahi nuen, bai?
Eta bazenuen beste konturen bat.
Eta badut, bai, badut, oharkabean pasaden gauza bat eta ekarri nahiko nukeena. Eriotza bat da, urriaren 13an gertatutakoa, hain zuzen ere egun horretan hil baitzen Veronika del Carmen Serrano, 28 urteko emakumezko nikaraguarra, Somotokoa sortzez, 9 urteko alaba baten ama. Bihotzekoak jota hiltzen derion, zaintza lanetan ari zen tokian. Hau da, Veronika del Carmen Serranok Derioko etxe batean lan egiten zuen, zar bat zaintzen. Oso lan baldintza kaskarretan, etxe horretan bizi zen, gau eta egun, etzuen kontraturik eta atxedenerako eta edozein langilek behar dituen bestelako eskubideen aitortzarik ere ez. Ez dago esaterik eriotza lankarga horrek eragin dionik, baina haren inguruko lagunek eta gai hau plazara ekarri duten emakume elkarteek bai uste dute ziurazki beste lan baldintza batzutan balego osasun zerbitzuetara beste iristeko beste aukera batzuk izan balitu bere burua zaintzeko eta atxeden hartzeko beste egoera batean balego eskubideen jabe balitz ziurazki ez litzatekela gertatuko. Eta pixka bat horretan jarri nahi dut arreta, ez? Gure inguruan oraindik zenbat migrante bizi diren baldintza kaskarretan eta migranteen artean emakumeak direla gainean kaskarrenak bizi izaten dituztenak askotan, ez? Medikura joateko ere kezka dute, ba baimenik ez dutelako. Emakume honek 4 urte zeramatzan Euskal Herrian bizitzen, Euskal Herritar genuen jada. Baina hala eta guztiz ez zuen kontraturik, naiz eta legeak esaten duen 3 urte egon eta gero posible dutela lortzea, baina etzaie egonaldiaren aitortzarik egiten. Sistema oso eta perverso bat osatuta daukagu horren guztiaren inguruan ere. Eta askotan guk geu oso jende jatorra gara egoera ikaragarri hoien eragile zuzenak. Gogoan dut nola pasaden abenduan Bilgune feminista kantolatuta Ondarroan egin zen egin ziren emakumeen topaketa handia haietan Jean Roland senegaldarrak parte hartu zuen beste hainbat emakumeren artean eta oso interpelazio zehatz eta gogorra egin zigun han geunden emakume zuri jator eta ezkertiarroi, ez? Eta zen azken batean geu izaten garela askotan euren esplotatzaile zuzenak, ez? Eta gainera oso logika, lehen esan dudan bezala oso logika perbertsuetan nahazten garela, ez? Eta askotan esaten dugula, bueno, nik ezin diot hoberik eskaini, oso gauza zalantzagarriak, ez? Baina ezer gabe baino hobeto egongo da eta ezer baino hobeto egote horretan, ba azkenean perpetratzen ditugu gure esplotazioak, ez da.
Elkartasun batasun hori karitate edo bihurtzen denean, ba Idurreski Isabel izpidea saio honek eskerrak eman nahi dizkizu bazterreko berriak ekartzeagatik. Zuk esan duzun bezala, ba oso oharkabean pasatu den berria izan delako emakumeen nikaraguar honena eta ba bueno, ba horixe, mila esker gurekin izateagatik Idurreski Isabel kazetaria eta EHUko irakaslea.
Zuei besarkada bat, urren arte.
Gero arte, agur.
Jo.